Ұлыда елкінні коммуналь түләулердің кескін артуына қоршы орам жиын ұзды. 500 кіші қотнашқан шараны шәһәр коммунистлары ұйыштырды. Жиында Русияда бәйелерін өстіруде Татарстан тәжірибе қояны сифатында пайдаланыла деген фикірлерді айтылды. Ғафиулла Ғазиз толырақ айтып сөйлер.
Татарстан коммунистары арасында тарқаулық шыры күзәтілі. КПРФ-ның Татарстан бөлігі жетекшісі Хафиз Мерғалимов білдірулері бойынша, республиканың көп кіна жерлі бөлікшелері башлықлары, шул есептен Шалладан Татьяна Гурьева да өз вазифаларынан азат ителді. Шуңа да қарамастан Гурьева Шаллада урам жиынлары ұйыштыра. Мұның үшінаны полиция даими зәрліклі, мәхкемелер аша ақша түлетулер ясап тұра. КПРФ-ның Шаллы бөлігі әлігі түлетулеріні қабат мәхкемеге беріп, аларның бу қарарларын юққа шығаруға да ерешіп келе. 31 мартта ұзған урам жиынында да бірінші сөзіні Татьяна Гурьева алды. Өз шығышында ол Путин Медведев хакимиетлерін кескін танқитләді. Татарстан Шаллы жетекшілерінің де халықны алдау саясатында алғы орындарда барулары турында білдірді. Русия конституциясы бойынша ил халқы ең жоғары хакимият санала. Шынбарлықта алай түгел. Халық идара ішінен шетлештірілген, жерлі төрелер не тілесе шуны ішлей деген сөздерін де айтты өз шығышында Татьяна ханым. Жиында шығыш жасаған Зинаида Цыбаркова Русиядағы тұрак коммуналь төлеулерінің нық артып тұруында Татарстанына ғайыпләді. Русиядағы мұндай төлеулерінің артып тұруы Татарстаннан шыға. Біз тәжірибе қоянлары халінде жылытуға кеткен 1 гигакалорий үшін Мәскәу 562 сум төлеу белгіләді. Ә біз 1271 сум төлейбіз. Шынки мұнда арадашшылар біздің есептен өзлеріне іш орынлары болдырушылар барлықта келді. Ә бұл канонға қаршы келе. Бәйелер артуы мінашуннан да келе. Менің қызым Мәскәуде болған еді. Аңа анда, біз сізіне татарстанларыны көре алмайбыз. Сіз андағы барлық жапаларға да түзесіз. Сізден соң бәйе артулар, башқа жапалар Русия жерлігіне де көшірілі. Татарстан Русияның барлық канонларын зағифлі, конституциясын бұза. Түгелдірек әйтем, әгер Русияда үш балалы ғайлы, көп балалы санала екен, Татарстанда 5 балалы ғайлығына көп балалы санала, һәм бұ фатир алуларда, башқа социал яқлауларда зор қиынлықлар тудыра, деп білдірді Цыбаркова.
Она видит вся Россия, так как нормативы и расценки за ЖКУ исходят из Татарстана. Мы с вами подопытные кролики. Мы когда с людьми разговаривали, дочь моя ездила в Москву, нам просто говорили, мы вас ненавидим, вы терпите все, что над вами творят, а потом все плывет по Татарстану. Подождите. Татарстан уродуется федеральный закон России, что противоречит Конституции Российской Федерации. А именно, если в России многодетные семьи считаются с 3 детьми и выдают квартиры, то в Татарстане с 5 и то не дают.
Шуша жиын барышында біз инде активист Раушан Валиуллин белән дә әңгәмә корып алабыз. Нидән канәгать түгел, ни өчен менә халык урамга чыкты коммунистлар?
Торак коммуналь хуҗалыгында бик күп урлашулар бара, бик күп кешене алдаулар бара. Кешедән 2-ләтә, 3-ләтә, 5-ләтә тапкыр акча алулар бара. Кешеләргә әллә нинди космический счетлар киләләр. Кешеләр үзләре кулланмаган, үзләренә квартирларына кермәгән әйберләр өчен дүлиләр шул түләүләрнең яртысына кадәрле. Шул ук мәсәлән ОДН, общедомовые нужды деген строка инде квитанцияларда. Біз мұна қаршы үшін шол 354-ші постановленияға қаршы подпислар жияйды. Мен өзім шол подписларын жиюда, өзім қатнаштым, имзалар жиюда қатнаштым, өзім жидым. Біз Шаллы халқы, хәм Нижнекамск халқы, екі шахар бірге 20 мың имза жидық. Хәм активист аны Мәскәуге президент приемныйына алып барып тапшырмақшы еді. Бұл историяны таныштыр сізге. бу кеше президент приемныйына барып кергеч, аңа без синен кабул итмейбез ди. Синин бу кешеләрнең кешеләр исеменнән кешеләр интересларын якларга синин хукугың юк. Ләкин бит бар закон. Чиновникларга мөрәҗәгать турындагы закон. Анда ак буенча кара белән язылган кешеләр мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Индивидуаль рәвештә, үзләре бер кеше. Яки коллектив рәвештә мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Бернинди башка оговоркалар анда юк. Нотариаль итеп заверять итәргә шул имзаларны, ниндидер доверенность булырга кешедә. Кабул итәргә тиешләр алар. Алып килерләрне аларга 20 мең подпись аларны кабул итеп, һәрберсенә җавап бирергә тиешләр. Ләкин бу имзаларны кабул итмәделәр. Без бу имзаларны электрон приемный аша хәзер җибәрергә ният бар безнең. Инде монда җавап бирергә тиеш булачаклар алар. Чөнки входящий булачагыннан да, чөнки кабул итәләр инде, теләләрме, теләмиләрме инде аппарат аша.
Рушан, менә бит инде шушы урам җыенында шундый сүзләр дә яңгырады. Татарстан хөкүмәтенә инде начар сүзләр дә әйтелде. Ни өчен алар әйтәләр, Татарстан эксперимент республика буларак андагы начарлыклар менә шушы фатир, коммуналь түләүләре югарылаткан саен шушы югары түләүләр Пермь краена күчә, Киров өлкәсенә күчә, хәтта Москваның үзенә һәм инде Русияның башка төбәкләренә дә күчә диләр. Син моның белән ризамы, уйланганың бармы?
Минем моның турында уйлаганым бар, чыннан да. Менә безнең шикелле Татарстанда түләүләр башка җирдә хәзерге вакытта кайбер өлкәләрдә юк та ул. Мәсәлән, Чаллы, Нижнекамск түли торган шул ОДН строкасы ул башка төбәкләрдә, кайбер төбәкләрдә юк та. Татарстан чыннан да әллә безне монда иң байлар дип уйлыйлармы? Әллә сарыклар яшиләр дип уйлыйлармы икәнне? Кеше шулай әйтә дә инде, без шул имзаларны җыйганда да кешеләр әйтә. Инде ник кирәк инде бу имзалар? Сез безгә корал өләшегез дип. Без хәзерге вакытта бернинди радикальный мерларга чакырмыйбыз, әлбәттә. Без хәзерге власка әле пока шундый тыныч рәвештә обращение аша мөрәҗәгать итәбез. Ишетегез безне. Безгә җавап бирегез. Бу постановлениелар, бу артык түләүләр безгә гел кирәк түгел. Кирәк түгел, безгә дә кирәк түгел. Чит өлкәләргә дә барны күчерергә кирәк түгел. Безгә ничек дип әйтим, стыдно.
Рушан, менә монда чыккан иде бер 500-гә якын кеше, менә шуларны җыеу, туплау булдымы? Чөнки бит инде менә бүтән фиркәләр дип әйтим, бүтән җәмгыятьләр, оешмалар халыкны җыя алмый.
Әйе, әлбәттә, җыелыш алдыннан, митинг алдыннан кешеләрне чакыру була, әлбәттә, звонить итеп чакырабыз, әлбәттә, безнең сторонниклар бар, телефоннары бар, алар үзләре дә звонить итеп һәр вакыт сорап торалар, кайчан нәрсә үтәчәк безгә, чыгарга телибез, әйтергә телибез, әлбәттә. Телефон аша да, интернет аша да, аннары почта ящикларына өләшү дә бара. Шулай итеп кешене җыябыз инде. Бу бик яхшы да түгел дип әйтим микән инде 500 генә кеше килү. Чөнки һәр митинг алдыннан 10 меңгә якын өләшелә, мәсәлән, кагаз агиткалар. Шул 10 меңнән 500 кеше килү, бу минемчә халыкны бик үк яхшы яктында күрсәтми. Теге кеше канагат түгел, кеше зарлана, кеше өендә ятып, диванында ятып үзен күтәрә алмыйча, бу бик үк яхшы яктан күрсәтми инде, әлбәттә. Ну, кеше арта бара, кеше арта бара, митингларга көннән көн күбрәк кеше чыга. Һәм Чаллыда да шулай ук. Хәзер, мәсәлән, июль аенда тагын да артулар булачак. Без шул торак коммуналь хуҗалыгы өчен бу тагын да яңа протестлар дулкынына китерәчәк минемчә.
31 март көнне узган әлеге урам җыенындагы олы яштагы апалар белән дә әңгәмә кырдык. Бер апа үзенең бик аз пенсия алуын КамАЗда эшләүче малаеның соңгы айда 10 мең сум хезмәт хакы алуын әйтте. Бу апаның килене вафат булган, ике ятим бала үстерәләр. Узган айда коммуналь түләүгә 7 мең сум биргәннәр. Менә хәзер аларның фикерен ишетәбез.
Түләүләр кыенмы?
Кыен, конечно, ничек кыен булмасын инде. Шул кадәр безобразиягә киттеләр, бандитлар. Аларның туясы да юк, аларга гына чит илдә йөрергә кирәк. Ә безгә яшәргә кирәк. Менә 7 мең квартплата түләдек. Ә малайымыз алып ташлый, 10 мең түләгәннәр. 10 меңнең 7 меңен нигә квартплатага бир? 500 йөрергә кирәк, юлына кирәк. 2 min yarım bilen 2 yetim bala kelinip özülüp gitti. Niçik kararga kerek? Mine nik ul uyalmıyorlar, nik ul tertipsizlik, banditlik. Kişi ütürüp girgen kişiler, kvartirlar basıp girgen kişiler bugün çinovniklar bulup oturalar.
Sizin isminiz kim?
Men oturasız mı, ütürtesiz mi? Men ölümden korkmayayım.
Apa sizge de kıyın mı bu fatir tülevlerin tülevi?
Hiç kıyın bulmasın indi. İki yetim bala üstüredi.
Yüzümde yok indi. Kuz yaşım yine var. Bu tenersem yok. Kuz yaş yine.
Kuz yaş
mı? Kuz yaş. Bana samı kuz yaşka kaldık. Biz soğuşlar uzduk. Etiler solunda kaldı. Biz yetim üstük. Biz kadirde hayırçı bulup ülemiz indi. Bana şu bizden il Tatarstan, Rusya, Putin'ime bütünüsü korumuş şeytan beri bu türge kerek alar.
Bandit, bandit var.
Beri bu türge şıkır kazıp, şıkırga tutara bütünüsü. Şıkır kazıp, bulgazım ben kumerge alarına. Tırlay. Bizden zilat tanışır. Bizden kuzeşleri düşsün. Üskenden kerehat körüm üstmedik. Kısıtka naşap, ule naşap üstük. Kurtaran künde de, yok.
Mene ilikte upşini vakitlerinde avullarını tutkanlar, aksakallar, bazga süt içip çıkkan yaşlarını da, hatınlarını da avul boyunca yetkene tertibi bulgan. Kazınlık tertibi yok, adım sayın kemeli polisiye, polisiye müzisler koyarı bitken, satılı bitkenler, satılgan. Devletimiz satılgan. Şu kadar Tataristanımızı yaratabız. Bizimizin girimi şunda tuğan şunda üstgen. No banditlik kaçına bulmay. Tertipsizlik. Biz gümrümde ilimce girim bir şey zavutta şilebildi. Malayım zavutta şilebildi. Hiç uçumuz yok, tart uçumuz yok. Maşın alalganımız yok. Buna niçin durmuyor? Şunarga yüreğim sıkırır.
Alege engeme barışında biz şuşa fikirlerini zitkirgan pensiyoner apalarının isimleri bilen kızıksıngaş, alar bizne attırırga tilisiz mi degen şayartular bilen sıraudan şitleştiler. Jiyin azagında rezolüciya okaldı hem kabul etildi. Onda Turak Kommunal hizmetleri jitekşilerinden başlap, kaybır polisiye hizmetkarların, mahkeme kazıların, şehir prokurorun, başka cevaplı kişilerini atıstapkıga ciberi turunda da sözler bar idi.
Siz Ozatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz.